Mfoni ye toso adionu. Yesu Kristo wuechi adaduyanano. Oye ni huwadi mpen bibiri manipe huuse otiasi. Afe na aduse Yesu sanko na janchen uosro. Wewe na juma wabaye eno. Yesu chile ne suya fono se wanka asempeye nchile ubiara wabibiara. Na suya fono rishese Yesu efi wanchen asase suwako osro no. Erwadi abofo mbionu a wahisha ntarifita bijina esunya foro nchen. Kachire wanse, dakun Yesu no besa aba biyo, senye muhunu se okono. Ansana saa mlenu bebano, obetina osuru. Na osisi bebi osuru ho ama wangwa waji nudi yen. Nudi nechino. Na wansuwe, waji nwedi, na obedi nechia na... Wasi esi ohun ama no se obetwen no. Sesei ne bra obetumi anya saa adwene no. Na wanya nkwa. Efise owo ba sesei a untumi nkasa bio. Sesei ne nkwanje da ama. Waya hoboa ni wadwene ne sen.